madagasikara fandarana eto amin'ny radio dombosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotorson james daniel irika
manatitra ny araba tompokolasy tompokovavy mankasitraka manaraka ny onjam-pion'ny radio don bosco amin'izao takarivany alakamisy izao omena sehatra atao amin'ny fandarana ny ezaka ataony lotantsa amin'ny sehampamokarana ilofosany avy ny fambolena ny fiompiana ireo rehetra ireo izay ivoizan'ny tatsa ihany koa ny famokarana biôlôjika tsy azo hodivirana intsony mba hiatohana ny fahasalamantsika mpanjifo manasanao ary anaraka ny fandaharana
fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratrany
ny mahazo laka amin'ny famokarana eny ambany vohitra ny famokarana biôlôjika maro moa ny tantsaha efa misehatra amin'izy io tantsa iray eto amin'ny faritra analamanga no iresaka ny momba ny tsaro fantatra momba izay famokarana biôlôjika izay izany hoe famokarana tsy mampiasa taro simika izy io tsy iza fa andriamatora na Efson Fleuris. Andriamatora na Efson Fleuris tantsa mpamokatra azo fihinam-bo mivoy ny fambolena biôlôjika no hiantsafa amintsika eto nanontaniana azy voalohany ary ny sehatrasany sy ireo izay iray fikambanana aminy.
Ny mampiavaka anay tompoko dia ny fampiarana zany a ny fampiasana ny zezika biôlôjika izay vokarina amin'ny zava-maniry a sy ny fiompiana kankana.
Inona ny antony safidianana aroa an'izay?
Ny antony safidianana an'izay a dia ny hitsinjovana sy anavaozana ara-pahasalamana manoloana an'ireo fampiasana akora simika.
Dia efa voafolakareo ve izay hoe fomba fambolena vaovao izay sa manao any?
Ny voafolaka aloha eo an-dalam-pamolana satria toanan'ny tetikasa protana zany fiofanana dia vo manomboka mampiatra izay vondron'ny tantsaha eo ambany fiadidin'ny protana.
Nanomboka vinona ro nano an'izay le hoe fiofanana izay?
Efa tamin'ny taona 5:30 tompoka.
Inona avy ny vokarinareo amin'izay le hoe teknika vaovao zay?
Ny vokarina amin'izay zany a dia resaka kilotilo maresera aloha, zany hoe eo amin'ny resaka legioma sy ny azo fihinam-boa.
Dia tsapanareo ve ny fahasamihafany ilay hoe nanaraka amin'ity fomba fambolena vaovao ity nareo a sy le natao taloha?
Tsapa tokoa ny fahasamihafana satria na ny habeany a na ny endriky ny vokatra dia hita fa tsara sady misy tombony, fa tsy mahazatra kely zany a dia misy fahatarana kely le vokatra, tsy de ela loatra ny elanelana amin'le simika zany.
Manahoana indray ary ny vidiny e, mahafa-po anareo ve le hoe vokatra biôlôjika moa zany izy ity raha tsorona ny resaka, mahafa-po ve ny vidiny raha hoarina amin'le efa nazatra hatramin'izay?
Ny vidiny aloha tsy de mahafa-po satria ny antony a le statistika an'le vokatra ara-simika zany betsaka, dia ny olona efa voataiza amin'izay a dia sarotra amin'ny vidy an'le akora biôlôjika raha voataonao lafo le izy, fa aleo ny maka an'le betsaka androfana zany noho n'le fahatsarana.
Zany hoe le mpanjifa zany mbola tsy mahatsapa ny lanja an'le hoe asarobidin'izay vokatra biôlôjika izay fahitanareo azy?
Ny fahitana azy a ny akabiazany zany a mahatsapa izy, fa le fitaizan'ny fiarahamonina amin'le resaka tontolon'ny tsena zany a dia tsy afaka manoatra firy izy, fa tsapan'le izy hoe tsara le biôlôjika, fa misy kosa zany sokajin'olo lefa resy lahatra mahatsapa ny fahatsaran'le biôlôjika.
Ianao zao mpamokatra avy aiza?
Za zao avy amin'ny OP miray a Ambohijanaka Antananarivo Atsimondrano, paysan relena azo fihinam-boa sy pépinière.
Etoa manodidina Antananarivo ianao zany no mamokatra, manao hoana amin'ny fahatsapanao an'le hoe fahampian'ny rano anondrahana an'ilay legioma ohatra zao?
Ny rano a mesarotra sady miritra, fa ny akapobean'ny tantsaha zany zao a manao dobo izy manao dobo any amin'ny 6 metry kiba 4 metry kiba dia ao no mandroaka rano amin'ny arosoara na manondraka amin'ny pompy izay efa ampiany tetika asa ny fanohanana azy amin'izay fampiasana pompy izay motera zany.
De le rano ampiasainareo zay ve efa voakarakara sa?
Io zany loha rano naturel vao ambanin'ny tany eo de izay no ampiasaina.
Misy toromarika omen'ny fandarana asa ihany koa ve amin'le hoe atsara ny vokatra amidy eny an-tsena?
Misy toromarika omen' zareo zany hoe ny abeny sy ny fanenjehana ny abetsahana na quantité zany, fa amin'le tatsaky voataizan'le netim-paharazana dia mbola mafimafy zany ny fanabeazana azy manoloana izay zavatra izay.
Inona mety hoe antony mahatonga an'izay?
Ny antony le resaka fiainana zany hoe fahamaikana, tsy manana faharetana ny tatsaha, ny fahasairanana ilaina vaaolana vetivety, dia izany rehetra izany zany antony mahatonga azy tsy dia mbola matotra loatra amin'le ara-biôlôjika.
Mety ho sakana ihany koa ve le hoe fahalalana ny ratovin'ny tatsaha amin'le fampitahana azy, fahalalana vaovao amin'ny fambolena ohatra izao?
Tsy sakana le izy fa miankina amin'le safidiny tsirairay zany sy ny toetsainy hoe vonina iova na hoe janona mahazatra azy, dia miankina amin'ny tsirairay zany izay araka safidiny ihany.
Nareo zao toanana fandarana asa amin'le hoe famokarana biôlôjika ohatra izao, any oriana any rehefa miala ilay toana ataon'zareo, vonina ve nareo aleo tena amin'ny fampikarana biôlôjika izay?
Vonina izay satria efa misy te fampianarana sy fampifanana natao zany izay mifandraika amin'ny agro ekôlôjika, zany hoe sy mpamokarana indreo akora hoentina miatrika an'lay biôlôjika sy ny fomba fitehirizana ny nofontany sy fikarakarana ny tany zany, dia efa maome masomboly zany zareo hoe anaovana an'ireo akora reo amin'ny alalan'ny rako maintso, amin'ny alalan'ny composta, dia eo koa ny rako maina ohatra.
Ampitaina aminareo koa ve le hoe fomba famokarana hiatrehana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro misy amin'izao fotoana izao io?
Ny fomba famokarana hiovaovana ny toetrandro dia efa misy zany fa fiofanana koa ny amin'izay mahakasika ireo voly zany misehatra an'izay fiovaovan'ny toetrandro izay, nefa manatsara ny nofontany sy ny fitazomana ny rano. Dia izay moa zany le teneny hoe teknika agriculture de conservation na koa hoe ny culture climato intelligence, zany hoe amin'ny alalan'ny fambolena ihany zany no mikarakara ny fambolena izay atao eo ambonin'ny tany anankiray.
Tsara ho fantatra zany ampitainareo amin'ny tatsaha taorian' izay le hoe traikefa azonareo zay mba misy torohevitra omena azy ireo ve?
Ny torohevitra zany izahay peza relais zany tatsampampita ao amin'ny tetika asa protana dia vonona zany ampita sy anabe ny tatsaha namana eran'i Madagasikara. Dia ny tanjona zany dia hoe ny fampianarana ny tatsaha any amin'ila fototra iankina ny fambolena dia ny fampiasana an'ireo ilay akora manaraka ny fiovaovan'ny toetrandro ireo mba hahafahana mitahiry ny ravomaitso sy ny akora ampiasaina amin'ny sehampamokarana. Ka na ohatra raha hoe tsy manana omby isika, tsy manana biby fiompy, dia ireo teknika mpambolen'ireo ihany zany no manamasaka ny tany amin'ny alalan'ny ravina amin'ny tenany sy manova ny nofontany ho azo atao sehampamokarana.
Isan'ny sehatrasa ataonareo koa ty le hoe sehatry ny ady gasy amin'ny aretina samihafa ty, manahoana momba azy io?
Ny sehatry ny ady gasy na le fanafody avy amin'ny akora amin'ny zava-maniry zany dia anisan'ny fanofanana avy azo avy amin'ny tetikasa ihany koa, fampiasana ireo akora izay misy eto amintsika toy ny sakay, ny paraky, misy ny akora avy any velany toy ny absinthe, tanisy sy ny orti. Ireny zany dia efa nobiazina koa ny tantsaha amboly mihitsy any amin'ny toeram-pamokarana mba tsy hasarotra amin'ny fitadiavana ny akora. Dia efa nampianarina koa zany zareo amin'ny fampiasana azy sy ny fomba fanaovana azy mba hahafahany miatrika an'ilay biby olana amin'ny biby kely.
Moramora ihany ve mifampikarana azy io sa manao hoana sarotsarotra ho an'ilay tantsaha?
Mora ihany izy, izany hoe zaraina ny masomboly izany ny tantsaha, dia mena ny fatra fandomana azy a, dia tonga izy dia afaka mampiatra avy hatrany. Ny lombri composta izany dia zezika avy azo avy amina kankana ompiana, mena sakafo izy a, anaovana pré-composta na zezika dia mena sakafo a, dia mena voankazo a, dia mamoaka zezika izy avy eo dia sovanina iny a, dia iny no ampiasaina. Dia izy io izany a zezika mahaleo tena tsisy fangarony fa afaka mamelona ny zava-maniry rehetra. Dia efa nanaovana ese izany izy io tamin'ny herintaona vao namidy a, tamina katsaka, soja, vary an-tanety a, dia ny culture maraisera rehetra, salady, aloe vera fa hita fa tsara ny vokatra.
Amin'ny matatsahanao a, inona izany mbola hoe madilana milotetenana amin'ilay famokarana ara-pambolena eto amintsika?
Ny madilana notetenana dia izahay izany a tantsaha manoloana ny fivoaran'ny tanàn-dehibe sy ny zava-misy amin'izao iny antsika izao, dia mangataka amin'ny mpitondra fanjakana hanome tany malalaka ho atao toerana pilôty a amin'ny sehampamokarana fotsiny, ka mangataka izay izany mba hoe asiana izay toerana izay a, dia eo daholo ny sokajana fambolena izay nampiofanina an'ireo tantsaha avy amin'ny tetikasa maro samihafa. Ka raha sitrapon'ny fitondram-panjakana dia mangataka izay tantsaha, ary mangataka koa izay a mba fanamorana izany a ny fanatsarana ny fitaovana hoentin'ny tantsaha miasa eo amin'ny vidiny izany a, na ny akora ampiasaina mba hahafahany miatrika ireo ankilan'ny tantsaha izany tantanany fianakaviana, dia ireo amin'ny agribusiness, izany hoe ireo olona mendraikitra ny manana masinina lehibe mahazo tamin'ny be velarana, dia ilainay mangataka an'izay amin'ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra raha mety tompo.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Manana ny ho avy tsara indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fiompiana tantely any amin'ny faritra tsimo atsinanany Nosiny raha ny fivoarana misy ankehitriny ho ny filohan'ny Union Mambe ao farafangana Rakotondrafara Louis José. Mampiasa ny fitaovana manaraka amin'ny fenitra moa ankehitriny ny Union Mambe amin'ny fikirakirana ny vokatra izy ireo. Efa misy ireo orinasa roa lehibe mampiasa ny akora amin'ny vokatra vokariny no mividy ny vokatry ny fikambanana. Ny filohan'ny Union Mambe Rakotondrafara Louis José no anazava ny momba azy ireo.
Ny orina tamin'ny 5 Desambra 1940 zahay, dia misy fikambanana eo amin'ny 7 zay a no nandrafitra anazy a, ka nandrafitra ny fikambanana io na tonga anay ho Union. Dia tamin'ny nanomboanay azy a 2016 zay nanomboka ny opitantely a, 2017 zay nahazo vokatra teo amin'ny 50 sy 100 teo eo, 50 sy 100 litatra. Ary amin'izao fotoana tenenantsika zao a dia tafiditra any amin'ny 50 sy 800 isaky ny récolte, nefa izahay mahavita récolte 4 ka hatramin'ny 5 anatin'ny taona anankiray. Na izany aza nefa dia mbola misy ihany a tsy ampy ny lalam-barotra, satria mbola misy tsy ampy kely indraindray manko a, ohatra ny hoe besaka ny vokatra dia lasa miaty kely indray lay orinasa ireo oka aloha fa besaka le ny ao ali fa miandry mily folera indray.
Ahoana indray ary ny momba amin'ny fitrandrahana sy ny lafin'ny teknika ary ny olana momba izay fiompiana tantely izay any amin'ny faritra atsimo atsinanany Nosiny? Andriamatoa Rakotondrafara Louis José.
Raha ny fitrandrahana ny tantely any amin'ny faritra atsimo atsinanana dia tena mety any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny fiompiana tantely, satria ny voninkazo any tsy lany laniana mihitsy ny sakafo ny tantely, ny toetrandro mifanaraka tsara. Ny antony dia ohatrohatran'izao, any a misy an'le folerana vary, dia misy an'le kafe, dia misy ihany koa ilay ny aolia, dia misy ny ekaliptisy, ary misy an'ilay karazana voninkazo anala be da be any, ka tsy sarotra miompy tantely any. Ny fahalalana ara teknika dia efa misy ny tetikasa maro izay miara-miasa amin'ny mpiompy tantely any amin'ny faritra atsimo atsinanana, izay manampy anay a amin'ny tohana maro samihafa na ara-pitaovana na ara-teknika. Dia misy ihany koa ilay karazana misy ihany koa le projet hafa ihany koa tetika safa zay manampy anay amin'ny resaka fitadiavana lalam-barotra, ao ihany koa le manohana ara-teknika, de efa betsaka zany le tetika asa zay manohana na ara-barotra na ara-pitaovana na ara-teknika amin'ny faritra iny, ka efa manomboka misokatra mandroso kelikely ny any amin'ny faritra atsimotsinanana. Eo amin'ny resaka hoe ino firaisankina mamobe de efa manaraka an'ilay fitaovana manara-penitra izahay, satria zahay mampiasa an'ilay instructeur inox ary mampiasa le fitaovana inox inox daholo, mampiasa fitaovana fanaovana récolte anatina trano manara-penitra, de mampiasa ihany koa le lay fanaovana fanaovana instruction izay arovana azy amin'ny lalitra sy ny biby hafa zay na vovoka mety latsaka ao anatin'le tantely. De mampiasa ihany koa zay a ohatrany hoe gan sy ny fitaovana rehetra zay fanaovana récolte, ary fomba zany ny fitaovana zay fanaovana récolte eo amin'ny fiompiana tantely. Ny olana mianjady aminay mpiompy tantely amin'izao de ny fiovaovan'ny toetr'andro aloha voalohany, de rehefa mafana be le andro a de lasa sahirana le tantely a de lasa mikopakopaka ny mampamangatsiatsika ny ao anaty tranony fotsiny izy fa tsy afaka manao n'le asa fataony andavanandro a, de miaina ny vokatra. Avy eo indray a mirotsaka indray ny atsika tapoka de lasa tsy ampy indray le sakafo asa satria izy teo tsy ny asa tamin'le fotoana nafana, de avy eo indray rehefa mirotsaka ny orana tokony hihinana sakafo ao anaty tranony izy fa tsy hivoaka, nefa le sakafo tao tsy ampy. De io zany ny fiovaovan'ny toetr'andro zany no isany hoe olana anankiray. De olana faharoa, ny olana faharoa manarakaraka an'izay de ny hoe varoa, nefa ny varoa moa zay fa manomboka hitanay tsy kelikely ihany, de zay zany hoe mba olana kely.
Ahoana ary ny fahitana ny matora Kotondrafara Louis José ny ho avy amin'ny fiompiana tantely ao amin'ny union mambe sy ny any amin'iny faritra atsimo atsinanana iny?
Ia, ny fahitana iny faroboroboanyity fiompiana tantely amin'ny faritra atsimo atsinanana ity a, zahay matoky hoe afaka roa na telo na efatra taona de tena iroborobo be mihitsy ny fiompiana tantely any amin'ny faritra atsimo atsinanana, satria betsaka ny tetikasa zay manohana ara-teknika ny any amin'ilay toerana, koa betsaka ny sakafo ny tantely, ny olona koa efa manomboka mavitrika miompy tantely satria ny vidiny tantely efa miakatra, ny mpihinana tantely efa mihamitombo, de mino zay fa afaka roa na telo taona na efatra taona farafahaelany de tena hoe tena tsy olanilaniana ny vokatra any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Ny akamaroany ao anatin'le union amin'izao a de efa misitraka ny tombontsoa azo, satria zahay taloha telo arivo efatra arivo ny vidiny tantely hatramin'izay natsara ny kalitaon'ny tantely zay a, de miakatra ny vidiny tantely rehetrarehetra agny a, de efa azo lazaina hoe misitraka ny tombontsoa azo avy amin'ny famokarana tantely ny mpitambana. Ny fibandinana zavatra kendrena de zao matoky zay fa anana ho avy tsara izay mpiompy tantely any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Ny antony de tsotra ihany a, efa manomboka misy orinasa vaventy mandray ny vokatra ato amin'ny faritra atsimo atsinanana, indrindra ao anatin'ny union mambe amin'izao fotoana zao. Ny zavatra kely sisandrasana de ny ezaka ampitombo ny vokatra zany no ataonay zahay mihitsy sy matoky fa afaka efatra taona na dimy taona dia isy mihitsy ny fandoanana tantely any ivelany raha izao fahitanay ny foroboroboana zao, satria sika teo ny eritreritra hoe 2016 2017 2018 2019 efa tafiditra ao anatin'ny kalitao tsara be, nefa zahay taloha traditionnel zay mieritreritra hoe afaka roa na telo taona na efatra taona farafahaelany de misy manao fandranana any ivelany ny ao anatin'ny faritra atsimo atsinanana.
Ny filohan'ny union mambe Kotondrafara Louis José no nanazava ny tsarofatatra momba ny fiompiana tantely any amin'ny distrika amin'ny farafangana iny asi ny faritra atsimo atsinanana. Ny union mambe izay tsy mitsahatra mandray anjara amin'ny foara momba ny fambolena sy ny fiompiana eto andrenivohitra. Fa iresaka ny sehatrasa ny fikambanana tansika de ery zareo amin'ny federasion'ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara na ny FVTM. Irika nanatsara ny velon-tenan'ireo vehivavy mpikambanao aminy ny sehatrasan'ny federasion'ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara na ny FVTM manandritra ny 5 taona ny jorony ara-panjakana. Federasiona ny kiatsaka hatrany ny fomba mpandrosoana ny vehivavy tantsaha amin'ny lafiny maro nanerana ny nosy teto amintsika. Ny filohan'ny FVTM Razafindrasoa Helen no iresaka ny momba ity federasiona tarihiny ity sy ny ezaka ataon'izy ireo amin'izay sehatrasa fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay.
Ny tanjona ny federasion zany a dia ny fampahafantarana ny zon'ny vehivavy aloha izay no ny aingana satria raha ny irantsika mahalala fa raha ny fomba mampanao eto Madagasikara dia tsy manome vahana, tsy manome sehatra ny vehivavy. Dia izay rehefa fantatra ny izay izo izay na araka ny eo amin'ny tokantrano ara-panambadiana na araka ny mpandovana ara-pananantany dia izay no nezahana izany ampahafantatra azy an'izay. Dia rehefa avy eo moa dia vehivavy tantsaha manana ny fihariany manokana, hampiroborobo ny fihariany dia mitady mpifarimbona izahay izany hoe hanatsarana an'ilay fidiram-bolany. Rehefa mamokatra ara-teknika ny olona dia mazava ho azy fa mitombo ny vokatra fa tsy manamokatra anjambany be fahatany fotsiny. Dia zahana izany izay nampahafantarina an'ilay vehivavy tantsaha. Rehefa avy eo dia nasaina ihany koa ny fantarina hoe tsy mamokatra be amin'izao fa mitodika any amin'ny tsena. Dia maromaro izany ny namana izao no miaraka amin'ireo mpifarimbona izay manao an'ilay famokarana mitodika amin'ny tsena. Ohatraohatra izao any amin'ny faritra atsimo izay Nambolo Voanjolava dia efa lalam-barotra malalaka be ary tena tsara vidy tokoa. Eo ihany koa ny fanentanana azy ireo tsy hamokatra fotsiny fa hamokatra masom-bola indrindraindrindra satria eto amintsika eto Madagasikara ny masom-bola dia mbola lafo vidy, sarotra tadiavina tokoa. Ary re hampitombo ny vokatra dia tsy mety tsy voakitika ny masom-boly vao izay vao tsara la vokatra azo. Dia izay tohana ara-kevitra sy fanatonana ny mpifarimbona izay no iandraiketan'ny federasiona atatỳ amin'ny nasional. Isapatra ireo dia mena amin'ny fahaleovantenany ka misy amin'ireo faritra 50 dia manana mpitarika izay mavetika tokoa. Dia anisan'izany moa izany ny tonga eto izao ny mpitarika ny faritra Anosy sy faritra Amoromania. Tsy mitoka tena izany fa tena mpitarika mavetika tokoa ry zareo satria mpamokatra masom-boly vary an-drano izany izao ny sy vary an-tanety ny ary tsaramaso ny Amoromania. Be dia be ny zavatra izay hoe mbola ilana fampivoarana an'ilay vehivavy fa hatreto aloha dia izay no mitakatry ny FVDM izany hoe fampionana azy amin'ireo partenaire financier.
Raha ny fahitanareo azy manahoana izany ny fivoaran'ilay famokarana nataon'ny vehivavy amin'izao fotoana izao amin'ny maha hoe mpisehatra vehivavy anareo amin'izay tontolo ambanivohitra izay?
Izay aloha tena nahita fa tena mivoatra ny faripianan'ilay vehivavy izay miaraka amin'ny FVTM izay ahitana fanohanana satria mahatsapa ny adidiny hoe tompony antoka an'ilay ao anatin'ny tokantrano aloha ilay vehivavy dia tsy mionona fotsiny amin'izay fampidiram-bolan'ny lehilahy. Tsy hoe akory mampisaraka ny mpivady fa manentana hoe hifarombonana la fitadiavam-bola hanatsarana ny tokantrano. Tena hita misongadina be mihitsiny ny fivoaran'ilay tokantranon'ilay mpikambana.
Isan'ilay resahanao teo le hoe zo fisotrahana tany rehefa elonareo ny tolona momba azy io, aizaaiza momba an'izay amin'izao?
Amin'izao fotoana izao ny resaka fananantany izany hoe nezany nampahafantarina ny lalàna amin'ny fananantany dia maromaro izany izao ny faritra izay efa nisy broy foto momba ny fananantany ary dia nahazo karantany amin'ny anaran'ny tenany ireo vehivavy ireo.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Sihatrasany rafitra telo samihafa no nyresantsika tao anatin'ny fandarana androany. Manao izay azony atao izy ireny amin'ny fampiroboroboana ny fiariana eny ambanivohitra, tsy mbola afa-po nefa izy ireo amin'ny ankapobeny ka miezaka trany mitady ny tsaratsara trany. Izay no atao hoe fampandrosoana, misy ny fivoarana azo tsapahitanana, tsy maintsy tohizana nefa izany mba hitohy any amin'ny lala amin'ny fampandrosoana ihany koa. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandaharana amin'ny herin'ny anyondray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.
Irika fandaharana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irka.